بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وألزم عباده بما أنزل من الهدى. أحمده سبحانه على ما أرشد وهدى وأشكره على ما أسدى وأعطى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه ترفع النجوى وهو منتهى كل شكوى وإليه المآب والرجعة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، العبد المجتبى والنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديهم واقتفى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أحبتي في الله، ما زلنا مع هدي النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام في حياته، في ملبسه ومشربه، في مشيه ومسكنه، في كل خطواته وسكناته عليه الصلاة والسلام، فهو القدوة وهو الأسوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. وإن من النعم التي امتن الله بها على عباده أن وهب لهم أمكنة يسكنون فيها، فهي مأوى للبشر، وهي أمكنة تهدأ فيها النفوس، ويستطيع أن يخلو العبد بنفسه وأهله وذريته. والله عز وجل ذكر هذه النعمة في كتابه الكريم حيث قال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا. فاللهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى ولا تعد. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن الله جعل لنا بيوتا سكنا لنا، أي بيوتا قارة لا تنتقل. وهناك بيوت أخرى من الجلود وغير ذلك التي يستطيع الإنسان أن يحملها معه في سفره، فأينما حل وارتحل يستطيع أن يقيم تقيم بكل سهولة، فهي بيوت خفيفة يأخذها المسافر معه، فهذه نعم الله تترى جل وعلا، نعم لا تحصى ولا تعد، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ومن أجل ذلك فإن من واجبنا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. ولهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية شكر الله لهذه النعمة، حيث قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فهذا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأوي إلى فراشه، حينما ينام يتذكر كل تلك النعم التي استطاع أن يستعملها في يومه. الحمد لله الذي أطعمنا، فأنت في يومك هذا أكلت وسقانا فقد شربت، وكفانا فلم تكن بحاجة إلى غير الله سبحانه، وآوانا. وانظر معي إلى تتمة هذا الدعاء النبوي: فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. فهذا الدعاء يذكر المرء نفسه به مدى نعم الله عز وجل عليه. كم هي هذه الآلاء، هذه النعم، هذا الكرم والجود من عند الجواد الكريم سبحانه وتعالى. فكم من إنسان لا مسكن له ولا مأوى له، مشرد عن أهله. اللهم فرج كربات المسلمين، واجمع شملهم يا أرحم الراحمين، وعافهم من كل بلاء يا جواد يا كريم. فكم من إنسان لا مأوى له، لا مسكن له، لا يستطيع أن يحمي نفسه من برد أو حر أو عانة أو آفة أو ظلم. فاللهم أتم النعم، اللهم بارك لنا في كل هذه النعم وزدها يا أرحم الراحمين. فكفانا أي دفع عنا الشر، وآوانا أي جعل لنا بيوتا نسكن فيها، أي تسكن فيها النفس، ترتاح هذه النفس. ولذلك فالإنسان إذا أراد أن يخرج من منزله فإن هناك من السنن والآداب التي يغفل عنها كثير من الناس. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. من هذه السنن المهجورة صلاة ركعتين عند الخروج. إذا أردت أن تخرج من بيتك فصلي ركعتين، فإن هذا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء. أي هاتان الركعتان بهما يمنع الله جل وعلا أسباب السوء إذا خرج. مخرج السوء أي كل شر، نسأل الله أن يجيرنا من كل شرور، أي شر ينتظرك خارج البيت فالله يحميك، وأي شر ينتظرك داخل البيت فالله يحميك، بفعل هذه السنة بأن تخرج بأنك تصلي ركعتين قبل خروجك من منزلك وبعد دخولك إلى المنزل. وهكذا يهيئ الإنسان نفسه فمن حكم مشروعية هذا الأمر أن الإنسان لا يخرج حينها إلى حرام، فلا يعقل أن إنسانا تدبر هذه القضية واستحضر هذا الأمر ثم هو يهرول خارج البيت إلى الذنوب والمعاصي والمبيقات. فالصلاة مناعة وحماية لكي لا يقترف الإنسان الذنوب والمعاصي خارج البيت. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. وكذلك مما ينبغي أن نلتزمه وألا نتركه حينما نخرج من بيوتنا، وأن نعلم وندرب أطفالنا بالبنين وبناتنا على ذلك، الذكر عند الخروج من المنزل. ومن ذلك الدعاء بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من بيته، وطبعا في الشرع إذا أطلق لفظ الرجل فلا يعني هذا أنه خاص بالذكور دون الإناث، بل إن هذا يعم كل مسلم ومسلمة صغيرا كان أو كبيرا حينما يخرج من منزله. إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين تبتعد، فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. نسأل الله أن يحفظنا من كل مكروه. إذا حينما تخرج من بيتك وتقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأنت تنزع عنك كل القوة والقدرة وتثبتها لله وحده جل جلاله، حينها يحميك الله سبحانه وتعالى. وهذا الذكر يبين لنا ما الذي يقوم به رب العزة جل وعلا عندما يحميه، فيقول أنت هديت، أي أن الله سبحانه يهديك للخير، وهكذا لن تخرج من بيتك لفعل المعاصي والذنوب. إن الذي يخرج من بيته وهو في حفظ الله جل وعلا وحمايته سبحانه فهو كاف عبده جل وعلا، فحينها لن يقترف الإنسان الذنوب والمعاصي، ولو حصلت منه هفوة سوف يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى بأسرع ما يكون. فحري بنا إذا أحبتي أن نلتزم بهذا الدعاء. كذلك أحبتي من الأدعية المشروعة حينما يخرج الإنسان من بيته أن يقول اللهم أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. يعني ذلك أنك تستعيذ بالله من الضلال، والضلال له سببان، إما أنك تضل نفسك وتتبع هواك وتفعل ما يوسوسه الشيطان لك وما تسوله نفسك حينها تضل أنت، ولذلك تستعيذ بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أي بنفسي، أو أضل أي أن هناك سبب خارجي شخص ما هو الذي يضلني ويدعوني إلى الضلال ويدعوني إلى الفاحشة والمعاصي والموبقات. اللهم إني أعوذ بك أن أضل بنفسي أو أضل بغيري، أو أذل أي أسقط في معصية، أو أزل أن يجعلني شخص ما أقترف المعصية أو أظلم الناس أو أظلم من الناس أو أجهل، أي أقوم بفعل الجاهل. والجهل هنا أي الأفعال الشنيعة، أفعال غير أخلاقية من سب وشتم وقذف إلى غير ذلك من الأفعال، نسأل الله أن يحسن أخلاقنا. أو يجهل علي أن يأتي إنسان فيشتمني أو يسبني أو يقذفني أو غير ذلك من الأمور التي إنما تكون من الجهلة، نسأل الله أن يجيرنا من كل المصائب والذنوب والبلايا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أحبتي بداية تقدم بارك الله فيكم Geschwister, bitte rück nach vorne und macht bitte Platz für unsere Geschwister, damit sie sich hinsetzen können. Wir setzen nun das Thema fort, und zwar die Benimmregeln, das islamische Benehmen, und sprechen heute über eine Gabe Allah subhanahu wa ta'ala, und diese Gabe ist die Heimstätte. Das bedeutet, dass man ein Dach über dem Kopf hat. Diese gewaltige Gabe Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte Allah im Koran, und zwar indem er sagte: Und Allah hat euch auf euren Häusern eine Ruhestätte gemacht, und er hat euch aus den Häuten des Viehs Behausungen gemacht, die ihr am Tag eures Aufbrechens und am Tag eures Aufenthaltes leicht benutzen könnt, und auf ihrer Wolle, ihren Fellherrschen und ihrem Haar Ausstattung und Missbrauch aufzeigt. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier in dieser Ehe zwei Formen der Herberge, die Allah uns gegeben und gelehrt hat. Zum einen Häuser, also jene Herberge und jene Stätten, die man nicht transportieren kann, sondern sie sind fest an einem Ort. Aber Allah hat uns nicht nur diese Gabe gegeben, sondern aus den Häuten der Tiere kann man auch Häuser erstellen, die man transportiert, also Zelte, beziehungsweise eben aus Stoff und anderem Material. Und hier erklärt Allah, dass er es vereinfacht hat für die Menschen, diese Zelte zu transportieren, sodass man es leicht aufschlagen kann und wieder mitnehmen kann, sobald man weiter verreisen möchte. Das sind Gaben Allah subhanahu wa ta'ala, die viele von uns vielleicht nicht beachten und vergessen. Wenn wir uns aber betrachten, wie viele Menschen obdachlos sind, wie viele Menschen keine Heimstätte haben, keine Herberge haben, dann erkennen wir, wie großartig diese Gunst Allahs ist. Stell dir vor, du kannst nicht nachher nach Hause gehen, um dich auszuruhen. Stell dir vor, wenn es regnet, hast du keinen Schutz. Und wenn es schneit, kannst du dich vor der Kälte nicht schützen. Und wenn die Sonne scheint, findest du keinen Schatten, keinen Rückzugsort. Dann erst erkennst du, wie gewaltig diese Gabe Allahs ist, subhanahu wa ta'ala. Und daher gebührt es Allah richtig zu danken. Wir müssen Allah lobpreisen für diese Gabe, die er uns gegeben hat. Und das sagte auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn er schlafen ging, hat er immer einen Dhikr aufgesagt, und zwar sagte er: Das Lob gebührt Allah, der uns Essen gegeben hat, zu trinken gegeben hat, der unser Genüge ist und uns beherbergt hat. Was bedeutet das? Das heißt, du erinnerst dich jeden Abend an all die Gaben, die du genutzt hast an diesem Tag. Du hast gegessen, du hast getrunken, und Allah war dein Genüge. Was heißt das? Er hat dich beschützt vor vielen Sachen. Du hättest krank werden können, du hättest einen Unfall bauen können, du hättest bestohlen werden können, du hättest beleidigt werden können, du hättest angegriffen werden können. Das passierte dir aber heute nicht. Und wenn dir etwas passiert wäre, du wurdest doch krank, dann gibt dir Allah eine Lösung. Wenn er prüft, ist er immer noch barmherzig. Er gibt dir die Krankheit, aber auch das Medikament. Wenn es kein Medikament gibt, dann zumindest wird er deine Sünden tilgen. Du gehst nie leer aus bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das muss ein Muslim verstehen. Und deswegen dankt man Allah. Allah hätte dich auch leiden lassen können, ohne dir zu helfen. Aber Allah ist dein Genüge. Das bedeutet, du benötigst niemand anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen erinnerst du dich vor dem Schlafengehen an diese Tatsache. Und der mich beherbergt hat, also der mir eine Herberge gegeben hat, der mir ein Dach über den Kopf gegeben hat, daran erinnerte sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer, wenn er schlafen gegangen ist. Und aus diesem Grund sollten wir verstehen, wie wir uns verhalten, wenn wir unsere Wohnungen verlassen. Und da gibt es einige Benimmregeln. Zum einen das Gebet vor dem Verlassen der Wohnung. Eine Sunna, die sehr stark vernachlässigt wird. Und zwar bevor du rausgehst, betest du zwei Rak'ah. Wenn du wieder nach Hause reinkommst, betest du zwei Rak'ah. Was ist der Sinn? Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer vor dem Verlassen seiner Wohnung zwei Rak'ah betet und nach dem Eintritt in die Wohnung zwei Rak'ah betet, der wird geschützt vor dem Unheil, wenn er seine Wohnung verlässt, und vor dem Unheil, wenn er wieder in seine Wohnung eintritt. Das heißt, es ist ein Schutz von Allah subhanahu wa ta'ala. Der zweite Effekt eines Gebetes, bevor du rausgehst, ist noch einmal dir bewusst zu werden, dass du ein Diener Allahs bist. Wenn du nun deine Wohnung verlässt, warum verlässt du diese Wohnung? Um zu sündigen? Es bezieht sich nicht für einen Diener Allahs, der gerade noch gebetet hat, weil er die Wohnung verlässt, gleich zu sündigen. Sondern du wirst alles daran setzen, den Sünden zu entgehen. Also ist das noch einmal eine Erinnerung, bevor du rausgehst aus der Wohnung, hüte dich, meine Seele, davor, dieses Gebet wieder zu widersprechen, indem du eben sündigst, wenn du rausgehst. Und das Gleiche gilt, wenn du nach Hause gehst, dann bist du wieder ein Diener Allahs, azza wa jalla, wie vorher beim Rausgehen, sodass du auch in der Wohnung Allah azza wa jalla stets gehorchen sollst. Das ist also eine der Benimmregeln beim Verlassen der Wohnung. Ebenso ist eine Benimmregel beim Verlassen der Wohnung zu sagen, mit dem Namen Allahs, Bismillah, und ich vertraue auf Allah, tawakkaltu ala Allah, und es gibt keine Kraft und keine Macht außer durch Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wenn du rausgehst aus der Wohnung, solltest du diesen Dinge sagen. Was passiert dann? Rasul alayhi salam sagte, dann wird dieser Person gesagt, du wirst recht geleitet und du wirst in Sicherheit gebracht und du wirst und Allah wird dein Genüge sein. Das bedeutet, sobald du diesen Dinge sagst, dann werden die Engel zu dir sagen, du bist im Schutze Allah subhanahu wa ta'ala. Dir wird nichts passieren. Allah wird dich recht leiten. Und wenn dich Allah recht leitet beim Rausgehen aus der Wohnung, dann wirst du bestimmt nicht zunächst Sünde eilen, sondern dann wirst du davor dich in Acht nehmen zu sündigen. Ebenso ist ein Dinge, den man sagt beim Verlassen der Wohnung, Allahumma, also O Allah, ich nehme Zuflucht bei dir davor, dass ich irregehe oder irregeführt werde, dass ich einen Fehler begehe oder zu einem Fehler verleitet werde, dass ich Unrecht zufüge oder mir Unrecht zugefügt wird dass ich mich töricht, also unvernünftig benehme oder sich mir gegenüber jemand töricht benimmt. Das sind einige Benimmregeln, die